Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
17 красавіка ў Вярхоўным судзе Беларусі разглядалася касацыйная скарга былога гендырэктара Барыса Аўдрэва Уладзіміра Мальцева. Па выніку паседжання суд змяніў прысуд чыноўніку на больш лагодны. Тэрмін прыбывання за кратамі Уладзіміру Мальцеву зменшылі на 1.5 года.
Нагадаем, у лістападзе 2013 года Александр Лукашэнка наведаў прадпрыемства Барыса Аўдрэва. Ён абурыўся ходам мадэрнізацыі і проста з заводу адправіў у адстаўку старшыню Мінаблвыканкама Барыса Батуру, кіраўніка Беллесбумпрама Александра Пераслаўцева і намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Андрэя Тура.
Да таго ж, Александр Лукашэнка загадаў распачаць крымінальную справу на тых, хто вінаваты ў павольнай мадэрнізацыі прадпрыемства. У выніку пад крымінальную раздачу праз некалькі месяцаў патрапіў толькі гендырэктар Барыса Аўдрэва Уладзімір Мальцеў. Яго абвінавацілі ў злоўжыванні службовым становішчам. Паводле версіі следства, ён лабіраваў інтарэсы замежнай турэцкай кампаніі.
Аднак падчас суда журналісты высветлілі, што існуе пастанова Савета міністраў, якая дазваляла Барыса Аўдрэву без правядзення парадных таргоў супрацоўнічаць з туркамі. Адпаведна, і прэм'ер-міністр Мясніковіч і яго намеснікі ведалі пра так званыя злачынныя крокі Мальцева. Падрабязнасці суда над былым гендырэктарам Барыса Аўдрэва даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Верховны суд змяніў прыгавор былому дырэктару Барыса Аўдрэва Уладзіміру Мальцеву. Ён можа выйсці на свабоду ўжо нават праз месяц. Адвакат Віктар Гарачка называе рашэнне кампрамісным.
Мы настаивали на том, что приговор отменить и дело прекратить за отсутствие в действиях его состава преступления. Поэтому, конечно, говорить о том, что мы полностью довольны, нет. Это приговор, ну, на мой взгляд, некое компромиссное такое вот решение.
Паседжанне па справе былога дырэктара Барыса Аўдрэва Уладзіміра Мальцева пачынаецца пунктуальна а 10:00. Тройка суддзяў, сакратар, адвакат, пракурор, у зале дзясятак журналістаў і родная Мальцева. Сціпла апранутая пажылая маці з бацькам, жонка. Суддзя па просьбе пракурора забараняе фота і відэа, затым дае слова асуджанаму. Былы гендырэктар устае з драўлянай лавы за кратамі і гаворыць без перапынку больш за 40 хвілін. Абвінавачанні ён абвяргае цалкам, пералічвае свае заслугі перад прадпрыемствам. Гаворыць нават, што доўга думаў перад прыходам на Барыса Аўдрэва, маўляў, меў цікавейшыя прапановы. А таксама пытаецца ў суда, як ён мог адзін, самастойна і без дапамогі іншых замінаць мадэрнізацыі прадпрыемства. І яшчэ ці не збіраюцца яго часам зрабіць ахвярным казлом усёй гісторыі. Адвакат Мальцева Дмітрий Гарачка гаворыць менш, хвілін 20. Збольшага хваліць свайго падабароннага. Маўляў, Мальцев нагадаў яму людзей з савецкага часу, якім сонца было не трэба, бо ім свяціла партыя. Заявіў, што былога гендырэктара трэба апраўдаць. Пракурор жа папрасіў пакінуць ранейшы прыгавор у 3 гады калоніі строгага рэжыму ў сіле. Я ўсё перачытаў, перагледзеў і лічу, што віна Мальцева даказаная, ціха сказаў ён. Суддзі раіліся, што рабіць з Мальцевым 1.5 гадзіны. Потым выйшлі і сказалі, што яму трэба скараціць 3-гадовы тэрмін да 2.5 гадоў, ад іх адняць яшчэ год па амністыі. У дадатак прыбраць прыгавор у згадку про тяжкие наступства и страты, причиненные Барыса Аўдрэву.
С учетом предстоящей амнистии, которая вот подходит, я думаю, что где-то на свободу Владимир Николаевич, наверное, выйдет в мае-июнь месяц. Потому что на него будет распространяться и следующая амнистия. Я так предполагаю, что ему осталось там меньше года однозначно. А учитывая, что нет тяжких последствий, я думаю, что он западает.
Супакойвае адвакат маці Мальцева. Так што агулам былы кіраўнік Барыса Аўдрэва, абвінавачаны ў зрыве планаў мадэрнізацыі прадпрыемства, правядзе за кратамі крыху больш за год. Усе займ знаходзіцца з сакавіка 2014-га. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, як сцвярджаюць на умовах ананімнасці, многія працаўнікі Барыса Аўдрэва толькі пры Мальцеве на прадпрыемстве пачалася рэальная мадэрнізацыя.
Між іншым, адной з умоваў прадастаўлення крэдыту, які паставіў перад Беларусю міжнародны валютны фонд, з'яўляецца якраз мадэрнізацыя айчынных прадпрыемстваў.
Нагадаем, місія МВФ працавала ў Беларусі з 5 да 16 сакавіка. Урад нават падрыхтаваў праграму рэформаў у эканоміцы. Аднак кіраўнік місіі МВФ Давід Хофман заявіў, што беларуская эканамічная мадэль застаецца непразрыстай. Ён парэкамендаваў правесці сур'ёзныя рэформы, у тым ліку перастаць кантраляваць кошты, прыватызаваць банкаўскі сектар ды правесці сур'ёзнае пераўтварэнне на многіх прадпрыемствах.
Вертаемся у студию Еврорадио.
У Беларуси одни из самых высоких коштов на мясо сярод краин суседел. Например, набыть свинину в Варшаве можно за 45 тысяч, а у Минску мясо такой же якости будет коштовать как минимум на 15 тысяч больше. Поляндвица дышинка с Еловичины обыдется белорусу у 100-120 тысяч, а, например, жихару Литвы у 80 тысяч. Самая тайная колбаса у Киеве и Минску каштуя прикладно по 35 тысяч, только вас неведомо, ці есть у ее мясо.
По официальных данных Белстата, кошты на мясо да птушку с початку года уже выросли амаль на 5%, але, как стверджают специалисты, это только початок. Наш корреспондент Артем Мартынович вырашил доведаться, чему так отрозниваются кошты на мясо у Беларуси и інших краинах. Подробязности у нашем репортаже.
Килограмм свинины без косток каштует в минских крамах от 60 тысяч. Але на мясокомбинате оптом свинину можно добывать по 36 тысяч за кило. Чому ж она дорожее, амаль удвоя по дороге у краму? Разбираемся. Набывать свинину для крамы сегодня можно по 36 тысяч за кило. Але у краме та же свинина будет каштовать 69 тысяч, амаль удвоя больше. Про что расповедая наместник гендиректора ГИПО Вадим Рыжкевич.
Закупки уже предлагают нам цены иногда 35-36 тысяч. Но я могу сказать, что работа, например, с наценкой 2-3%, на сегодняшний день мы имеем цену на полке 69-60-70 тысяч.
Борисовский мясокомбинат пропонует свинину оптом по 40 тысяч. Это без разрубу и податку на додатковую вартость.
Да, цена где-то в районе 40 тысяч, но такие есть, без НДС. НДС, то есть это уже 45 будет. Но вообще разруб у нас, допустим, здесь в Борисове, как бы, в районе 55 тысяч у нас разруб идет.
Еще додаем, навар крамы отрымливаются 60-70 тысяч на прилавку. Фермерская господарка под Минском продает свинину оптом, без разрубу, за 50 тысяч разом с податками на додатковую вартость. Але разбор свинины затягнет на 15 тысяч за 1 килограмм. У вынику рассеченная, але еще не привезенная у краму свинина каштует уже 65 тысяч. У соседней Варшаве мясо без костки каштует 45 тысяч за килограмм. У Минску по таких коштах можно взять хиба ребры на комаруцы. Але Польша другий поставщик мяса в Европе, про что рассказывает наместник директора крамы ГИПа Вадим Грышкевич.
Еще нельзя забывать, что поляки в этом плане, насколько я знаю, являются после Дании, наверное, вторыми или третьими экспортерами мяса. То есть у них очень, очень налажено тоже производство.
Свинина каштовала 60 тысяч за килограмм у соковику, подличивая Белстат. Свинина без костки 98 тысяч. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часом по даденных Евростату споживецкие цены у еврозоне за апошние месяцы стабильно идут вниз. Усё за... Больше за все у Евросоюзе кошты снижаются на обуток, твердое палево, вопротку, молочные продукты, мясо, да товары хатней господарки.
Наибольш высокий уровень падения цен зарегистрованы у Греции, Болгарии и Литве. Как означают у литовском Минфине, только за минулый месяц споживецкие цены на товары Украине снизились на 0,5%. И это не глядя на то, что с 1 студеня Литва перешла на евро.
Маешь подорожниковую талерку? У нас для тебя добрая новина. Ты можешь слухать Еврорадио 24 годины на сутки.
Лови нас на подорожнику Астра-4А. Координаты 4,8 градусов на восход, частота 12 380 МГц, горизонтальная поляризация. Худкость плыния 27,5 мегасимволов за секунду.
Будь на хвале незалежной информации и альтернативной музыки.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. Министр замежных справ Чехии Любомир Зауралек лічыць провокацией запланаваны райд байкеров из российского клуба «Ночные волки». Про это он написал у Твиттера. Министр замежных справ лічыць, что необходимо уважливо сачыць за тем, как подчас поездки про Чехию байкеры притрымливались законодавства. Ранее провокацией назвала запланаванный мотопробег и керауница урада Польши Эва Копач. А керауник польского МЗС закликал не надавать этой справе особливой оголоски. Лоски, покольки менавіта гэтага чакаюць у Крамлі. Польша стане першай з краін Евросоюза на шляху райду начных ваўкоў, якія плануюць нібыта ў межах святкавання 70-годзя перамогі ажыццявіць мотапрабег на Берлін з 25 красавіка па 9 траўня. Яны плануюць таксама праехаць па тэрыторыі Беларусі, Чэхіі, Славакіі і Аўстрыі. Итальянская полиция оштрафовала 15 мигрантов-мусульман, которые, вероятно, выкинули 12 христиан за борт судна, которое перевозило нелегалов в Италию. Усяго на борце надзіманай лодкі, пададзеных італьянскіх праваахоўных органаў, знаходзілася 105 чалавек. Па словах відавочцаў, на судні ўзнікла сварка, падчас якой мігрантаў-хрысціян з гаднай Нігерыі выкінулі ў мора. Як мяркуецца, усе яны загінулі. Паліцыя горада Палерма паведаміла, што арыштаваным прад'яўленыя абвінавачанні ў забойстве на рэлігійнай глебе. Абвінавачаныя з'яўляюцца выхадцамі з Гвінеі, Малі, Кот-д'Івуара і Сенегала. Як распавядалі відавочцы інцыдэнту, пасля таго, як мусульмане выкінулі 12 хрысціян за борт, тыя, хто засталіся, утварылі жывы ланцуг, узяўшыся за рукі, каб застацца ў жывых. 17 работ рэжысёраў са стажам і пачаткоўцаў адабрала дырэкцыя 68-га Каннскага кінафестывалю. У гэтым годзе ён пройдзе з 13 па 24 траўня. Спіц прадставіў у чацвер праграмны дырэктар кінаагляду Тьеры Фремо. Адкрые фестываль карціна з высока паднятай галавой францужанкі Эммануэль Берг. Адну з галоўных роляў у фільме выконвае Катрын Дэнёў. Той факт, што менавіта гэты фільм адкрывае прэстыжны кінаагляд, на думку назіральнікаў, азначае, што апошнія гады жаночы кінематограф няўхільна набірае моц. Паза конкурсам будзе паказаная новая карціна Вудзі Алена з Наомі Уоттс і Мэтью МакКонахі, таксама новы фільм з франшызы «Шалёны Макс», рэжысёрскі дэбют актрысы Наталі Портман і апошні мультфільм студыі «Піксар». Юлія Алексеева, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Улады ЕС для барацьбы з расійскай прапагандай набіраюць у штат разбуральнікаў легенд. Кіраўніцтва Еўрасаюза рыхтуецца сфарміраваць групу экспертаў, якія будуць займацца праверкай фактаў і карэкцыяй дэзінфармацыі і міфаў. 20 сакавіка пасольства краін Еўрасаюзу ў Брюсэлі атрымалі лісты ад дыпламатычнай службы ЕС з запісаннем працоўных абавязкаў супрацоўнікаў гэтай структуры.
Група рускамоўных экспертаў павінна аналізаваць і адсочваць апублікаваныя ў СМІ на рускай мове матэрыялы, звязаныя з палітыкай ЕС. Мяркуецца, што яны таксама будуць рыхтаваць матэрыялы для прэсы на рускай мове, а таксама развіваць супрацоўніцтва з 6 краінамі былога СССР, якія ўваходзяць ва ўсходняе партнёрства, у тым ліку і з Беларуссю. Падрабязней пра тое, што яшчэ, чым яшчэ будуць займацца ў новай структуры, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Еўрасаюз наймае разбуральнікаў легенд для барацьбы з расійскай прапагандай. Рускамоўныя супрацоўнікі новай структуры будуць адсочваць і аналізаваць матэрыялы, звязаныя з ЕС. Піша European Union Observer.
Разбуральнікі легенд таксама будуць ствараць артыкулы, факталагічныя матэрыялы і інфаграфіку, развіваючы супрацоўніцтва з краінамі-удзельніцамі праграмы «Усходняе партнёрства», сярод якіх і Беларусь. Пакуль спецыялістаў набіраюць толькі на год. Гэта мусяць быць журналісты, прэс-сакратары ці тыя, хто працаваў у галіне сацыяльных медыя. Іх заробак будзе складаць не менш за 4350 еўра за месяц. Фінансаваць праект будуць асобныя краіны ЕС, а не агульны еўрапейскі бюджэт.
Ініцыятыва пачала існаванне пасля таго, як лідары ЕС у сакавіку даручылі дыпламатычнай службе спыніць расійскую кампанію па дэзінфармацыі. Тады старшыня Еўрасаюза Дональд Туск заявіў:
«Мы таксама падкрэслілі неабходнасць зрабіць выклік няспыннай расійскай кампаніі па дэзінфармацыі грамадскасці з нагоды канфлікту ва Ўкраіне. Высокі прадстаўнік падрыхтуе план дзеянняў па стратэгічнай камунікацыі да чэрвеньскага саміта ЕС».
Крамлёўскі медыяфлагман тэлеканал Russia Today мае гатовы бюджэт у 300 мільёнаў долараў і 2000 супрацоўнікаў у 16 краінах. Праграмы транслююцца на англійскай, французскай, іспанскай і нямецкай мовах. На гэтым фоне контрпраект ЕС выглядае вельмі маленькім у параўнанні. Але стварэнне групы спецыялістаў медыяслужбы ЕС з'яўляецца толькі адным з некалькіх мерапрыемстваў, накіраваных супраць расійскай прапаганды. Адзін з афіцыйных прадстаўнікоў ЕС адзначыў,
што ўся праграма будзе мець шырокі спектр дзейнасці, накіраваны на развіццё палітыкі камунікацыі Еўрасаюза, на падтрымку незалежных СМІ і папулярызацыі свабоды сродкаў масавай інфармацыі сярод суседніх дзяржаў.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Рашэнне аб стварэнні новай структуры стала рэакцыяй дыпламатычнай службы на заклік лідараў Еўрасаюзу супрацьпаставіць што-небудзь дэзінфармацыі з боку Расіі. Аднак далёка не ўсе ў Еўрасаюзе падтрымліваюць гэтую ідэю.
Так, былы спецыяльны дарадца экс-міністра замежных спраў Вялікабрытаніі Роберт Кук вельмі скептычна ставіцца да разбуральнікаў легенд. Па словах Кука, гэта не будзе працаваць, таму што гэта развівае цынізм і ставіць еўрапейцаў на адну планку з Пуціным. Эксперт супраць таго, каб цывілізаваць Захад выкарыстоўваў такую ж тактыку, як і расійскі аўтарытарны палітык.
Вертаемся у студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
Автостоянка гандлевого дома «Усходний» переважно складается с конфискованных полиржавых машин. Кошты на это авто непомерно высокие, а некоторые машины продаются по несколько годов.
Авось пополняется коллекция автомобіляў даволі часта, пераважна дзякуючы замежным аўтааматарам. Так, напрыклад, у лютым на мытным пункце Новая Гута на Гомельшчыне памежнікі канфіскавалі Rolls-Royce Phantom коштам у 3 мільярды рублёў.
Грузавым аўтамабілем з паўпрычэпам кіраваў грамадзянін Расіі. У паўпрычэпе мытнікі выявілі Rolls-Royce. Паводле дамовы перавозкі яго везлі з Москвы ў Стамбул. Аднак у кіроўцы не было пры сабе транспартных дакументаў для міжнароднай перавозкі грузаў. Атрымалася так, што ў гэтым выпадку аўтамабіль быў таварам, а не асабістай маёмасцю. Гэта і стала нагодай для яго канфіскацыі на карысць беларускай дзяржавы. Па інфармацыі Белапан, аўтамабіль належаў грамадзяніну Расіі, які адпачываў у Турцыі. Гаспадар проста папрасіў даставіць яму туды асабістае аўто.
А падрабязней пра тое, якія яшчэ машыны знаходзяцца ў мінскім канфіскаце і які на іх попыт сярод беларускіх грамадзян, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Увага до мінскага дзяржаўнага аўтаканфіскату прыцягнуў аукцыён па продажы экзатычнай Lamborghini Gallardo, гісторыю якой ведае паўкраіны. Стартавы кошт ацанілі вельмі дорага, прыкладна ў 2 мільярды рублёў, на сёння гэта каля 148 тысяч долараў. У Маскве такую машыну можна набыць на 20 тысяч танней. Відаць таму, чацвер 16 красавіка ніводзін з патэнцыйных пакупнікоў удзелу ў акцыёне не браў, кажуць аукцыёншчыкі, што працуюць пры гандлёвым доме «Усходні».
Ні адной заявкі, ні адзін чалавек. Но она будет выставляться 23-м. Ну, ацэньваецца эксперт-ацэнчык на Карпаева з торговой промышленной палаты. Он проводит оценку ее рыночной стоимости.
З іншых больш-менш прэстыжных аўтамабіляў на стаянцы бачым Porsche Cayenne і канфіскаваны BMW X5. З сотняў іншых машын большасць гэта старыя ржавыя ламакі. Такія можна пабачыць, напрыклад, у кантрабандыстаў, якія перавозяць праз мяжу цыгарэты, у гандляроў наркатычным макам і іншых людзей з групы рызыкі. Ад доўгага зімовага прастою некаторыя аўто выглядаюць ушчэнт гнілымі. А просяць за іх, як правіла, большым на другасным рынку, пацвярджае спецыяліст з аўтаканфіскату.
Можа быць, у 2-3 разы больш. Не ўсё роўна выставляюцца кожную суботу, чацвёрку, просто ніхто не запісаецца. Стаяцца тут і 2 года, да? Надо быць дыскі паводкі мець.
Таму на дзяржаўным аўтаканфіскаце некаторыя машыны ў літаральным сэнсе дагніваюць, а спакуслівыя экземпляры, відаць, разыходзяцца па цёпленькіх ручках. Выглядае, што наш аўтаканфіскат не жыве па законах звычайнага рынку. Кошты тут выставляюць старонія людзі, тлумачаць аукцыёншчыкі.
Вообще, как бы, на раз в 1-2 месяца должна показаць переоценку. Ну, как правило, результаты одной переоценки минус 5-10, максимум 15% начальной стоимости.
Яшчэ адна катэгорыя тутэйшых аўто – гэта трафеі ад турыстаў, якіх злавілі на парушэнні ўсё тых жа правілаў часовага ўвозу. Па нумарных знаках такіх машын можна вучыць геаграфію – Польша, Украіна, Літва, Сербія, Нямеччына і іншыя. Сярод усяго асартыменту можна адкапаць і адзінкі для аматараў рарытэтных аўто. Напрыклад, гэта канфіскаваная на Століншыне ГАЗ-69, які ў даўнія савецкія часы называлі «казлом». 56-гадовая машына ацэнена ў 1000 долараў. Яшчэ вока прыцягвае нядаўна выстаўлены Jaguar XJ12 1977 году выпуска з нямецкімі нумарамі. На дадзены момант пад аукцыён аўто ацэнена ў 192,5 мільёны. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам летась беларусы купілі каля 50 тысяч новых аўтамабіляў, а за ўвесь 2014 год у нашу краіну увезлі больш за 70 тысяч машын. Па словах старшыні праўлення Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Сергея Міхневіча, са згаданых 50 тысяч аўтамабіляў беларускія аўтадылеры прадалі толькі палову.
Адзначаецца, што такая значная колькасць набытых аўто з'явілася ў выніку масавага увозу машын з Расіі, які быў адзначаны ў снежні мінулага года. А мы вырашылі запытацца мінулага на вуліцы, калі б была магчымасць, якую машыну яны б набылі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Калі б была магчымасць, якую б машыну вы набылі?
Я б набыў сабе ровар, каб была магчымасць. Мабыць, і беларускі, абы ездзіў.
Не знаю, я предпочитаю ходить пешком. Феррари, не знаю, просто нравится, как выглядит.
Что-нибудь малолитражное, чтобы можно было запарковаться в Минске.
чтобы ему всегда находилось место. Все равно, я даже, наверное, на Запорожце, если бы они его собирали таким, что в центре бы у нас находилась бы возможность его где-то всунуть между BMW, Audi и остальными машинами.
Одразу троллейбус.
По-перше, ты когда-нибудь бачил, у когось был приватный троллейбус? А кроме белорусских, нас никаких нема.
Мне кажется, что это была бы машина в творчестве Вага. Volkswagen, Audi, ці Шкода. На от може лепі за все Шкода.
Ну, калі б у мене грошей хапіло.
Тут недорогую. Volkswagen. Все запчасти німецькі. Собирали у нас, так не вопрос. Ні, китайську не хотів би.
Наверное, BMW. Не знаю, мне нравится. Мощная машина, современная. Во-первых, все, что белорусское, я не считаю, что оно отвечает вообще качеству. Даже если оно там может быть под каким-то руководством там из Германии, специалистов. Я не верю все равно. Люди, я думаю, с реальными деньгами будут покупать автомобиль, который собран в Германии.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Белоруская Дина Сазанавец, чемпионка Европы по тяжкой атлетице. На спаборництвах у Тбилиси она оборонила свой титул чемпионки континента, который завоевала летось. 24-годовая Дина Сазанавец стала чемпионкой Европы по сумме двуборья у ваговой категории до 69 килограмм. Нагадаю, на Олимпийских гульнях 2012 года Сазанавец набрала однольковую сумму разом с румынкой Роксаной Кокаш и белорусской Мариной Шкерманковой. Але за большей особистой ваги заняла только четвертое место и засталась без олимпийской медаля. Беларус Миколай Новиков занял третье место на чемпионате Европы по тяжкой атлетице у ваговой категории до 85 килограмм. Хоккеисты сборной Беларуси выиграли у Словакии по булитах 5-4. Матч европейского хоккейного выклику прошел у Кошице. У нашей команды шайбы на рахунку Калюжного, Ковыршина, Степанова и Дямагина. Рашающий булит выконал Андрей Костицын. 18 красовика сборная Беларуси снова сгуляет у гостях со Словакией. Нагадаю, наша команда рыхтуется до чемпионата света, который пройдет у травни у Чехии. Стали вядомыя бюджэты беларускіх футбольных клубаў першай лігі на сезон 2015 года. Лідарам аказалася Магілёўская Дняпро – 1 мільён долараў. Другое месца ў Гарадзеі – 700 тысяч. Трэцяе ў Рэчыцы – 370 тысяч долараў. Найгоршае становішча ў Крумкачоў і Кобрына, бюджэт якіх склаў па 100 тысяч долараў. Агульныя ж бюджэты 16 клубаў першай лігі – 5 мільёнаў долараў. Гэта ў 4 разы менш, чым зарабляе ў Барселоне Лянель Месі. 16 красавіка адбыліся 4 гульні 1/4 фіналу футбольнай лігі Еўропы. Італьянскі Напалі ў гасцях разграміў нямецкі Вольсбург 4-1. Іспанская Севілія выйграла на сваім полі ў Санкт-Петербургскага Зеніта 2-1. Кіеўская Дынама ўжо ў дададзены да асноўнага часу хвіліны упусціла перамогу ў матчы з італьянскай Фіарэнцінай 1-1. Бельгійскі Брюгге і Днепропетроўскі Дняпро згулялі ў нічыю 0-0. Матчы ў адказ пройдуць 23 красавіка. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еврорадио.
У программе Еврозум надышаў час музычных навинов. Фестиваль Басовища 2015 распочинает прием заявок на конкурс молодых выканавцев. С 17 красовика по 15 травня музыки мусят заполнить формуляр, подрыхтовать 3 треки у формате MP3, 1 видеозапис, фото и информацию про гурт и отправить гэта организаторам. Гэта да іншае у рубрыцы шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Джек Уайт заявіў, што плануе зрабіць перапынак у жывых выступах на доўгі час. Сваё рашэнне музыка абвясціў пасля выступу на фестывалі Coachella Festival у Каліфорніі 11 красавіка. Ніякіх дадатковых дэталяў або тлумачэнняў не было. Перад тым, як паставіць гастрольную дзейнасць на паўзу, Уайт адправіцца ў невялікі тур па ЗША ў суправаджэнні акустычнага квартэта. Чым музыка будзе займацца вольны цяпер час, таксама пакуль невядома. Габач далучыліся да святкавання дня музычных крам і збіраюцца выпусціць хімічны сінгл. Музыкі запісалі новы трэк пад назвай The Chemicals, які і выпусцяць на вініле 18 красавіка. У запісі браў удзел фронтмен лос-анджэльскага гурта Silver Sun Pickups Брайан Оберт. Песня падтрыманая немудраелістым чорна-белым ролікам, які паказвае слэм у начным клубе. У гэтым годзе дзень музычных крам будзе адзначацца ўжо ў 8 раз. Сёлета аматараў фізічных носьбітаў пацешаць сваімі рарытэтнымі рэлізамі Пол Маккартні, Фу Файтерс, Дэвід Боуі, U2, The White Stripes і многія іншыя зоркі.
Фінская пошта выпустит серию марок, посвященную ведомым музыкам краины. Гонору удостоились Nightwish, The Rasmus, Him, Apocalyptica, Children of Bodom и иншие. На марках будут размещены фото и логотипы. Не дивно, что в список трапили переважно метал-гурты, бо по статистике на 100 тысяч жихаров краины приходится 54 метал-бенда. Існує меркование, что Финляндия одинная краина свету, где метал давно стал мейнстримом. Характерно, что и Евробачене выиграл тяжковатый финский гурт Лорди. Фестиваль Басовище 2015 распочинает прием заявок на конкурс молодых выканавцев. С 17 красовика до 15 травня музыки мусят заполнить формуляр, подрихтовать 3 треки в формате MP3, 1 видеозапись, фото и информацию про гурт и отправить организаторам. Удельники конкурсной частки фесту будут объявлены 1 червня. Фестиваль Басовище 2015 пройдет 17-18 липеня у городку, недалеко от польско-белорусской мяжи. Хедлайнером фесту станет гурт Брута. Брестский гурт «Стена» презентовал новый EP, который отримал назву «Genesis». У новый релиз увайшла песня на слова Владимира Некляева «Апокрив», дуэт с Силоной Карпюк по загульной и переасансование этапной для гурта речи «Слова». Как заявляют сами музыки, EP «Genesis» яскраво демонструют три складники творчести гурта «Стена» – драйв, лирика и метафизика. Сингл повстал шмат у чим дякуючи Змитру Назарову, директору гурта. Песни з EP гурт презентує на своїх виступах у Білорусі та Україні. 18-го музики грають у Вітебську, 19-го у Мігліові, 25-го у Львові, 26-го у Тернополі. У травні запланований концерт у Мінську, Гродні і Бресті.
А наперадзе у программе «Евразум» мы доведаемся, куды пойти и где потусить у ближайшие дни. Подробязности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю, при мікрофоні Юля Алексеєва з афішею Єврорадіо. Я не умер от тоски, я живой, жива планета. 25 красовика у Мінському прайм-холі гурт Трубіцької з програмою «Хіти ляписов і нові пісні». 27 красовика у Мінську у Паласі культури ім'я Шарко, що на вулиці Уральській, виступить етнотріо «Троїца». 30 красовика у Мінському хулігані виступить гурт «Черівата». Гурт почав існування у 2003 році дуетом музикав «Діамос Рол» і «Хайн Строй». У гучанні відбувається еволюція і імпровізація, розтворення стилів. Основою з'являється електроніка з нотами блюза, джазу і року. Колектив випустив у світ 4 кружелки. Виступив на 2 десятках буйних фестивалів, записав шерох саундтреків, реміксів. Їх композиції використовуються у рекламі, показах мод і презентаціях. 30-го красовика у Мінську у клубі «Джек Клаб» гурт «Сідьмая раса» виступить у класичному складі. Гэта подія не пройде мимо слухачов альтернативної музики. Коли у незалежності ад узросту у душі ви застаєтеся дітем і протягуєте познавати гэтий світ, вам необхідно наведати гэтае мероприємство, бо у рамках концерта хлопці адыграють лепші гіти з творчості гурта. Першого 2 травня у Вільні пройде новий білоруський музичний фестиваль «Білорус Альтернатив 2015. Білоруси можуть набити квитки на мероприємство з безплатною візовою підтримкою. Усі виступлення «Білорус Альтернатив 2015 пройдуть на Віленській театру «Арена». Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Евразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся!
Евразум.